Vi er altså inne i 2. Samuels bok i det 18. kapittel, og vi er til stede etter at Absalom var død. De tok jo livet hans. Da Absalom var død, var opprøret forbi. Joab hadde ingen rett til å drepe Absalom, spesielt siden David hadde gitt ordre til folk at sønnen ikke skulle røres. Men han var trøtt av alle vanskelighetene Absalom hadde skapt, og han vet at hvis denne gutten dør, så er oppstanden over. Da opprøret slutt. Akimas sønn av Sadok sa da til Joab, «La meg få løpe og bringe kongen det gode budskap at Herren har hjulpet han til hans rett og fridd ham fra fiendene.» Men Joab svarte, «Nei, i dag kan du ikke bringe noe gledesbud. En annen gang kan du gå med et gledesbud, men ikke i dag. For kongens sønn er død.» Så sa Joab til Nubiren, «Gå og fortell kongen det du har sett.» Nubiren bøyde seg for Joab, og så løp han av sted. Og videre så leser vi i vers 23, han svarte, «Det får gå som det vil, jeg løper av sted.» «Så løp da», sa Joab. Akimias løp da den veien som går over Jordansletten og for forbi Nubiren. Imens satt David i portrommet, og vaktmannen gikk oppe på taket over porten. Da han kom bort til muren og så utover, fikk han øye på en mann som kom løpende alene. Dette er en av de mest rørende situasjoner i hele Guds ord. David sitter i byporten og venter engstelig på at et ord skal nå ham om hvordan striden går. Så leser vi da videre. Vaktmannen ropte ned til kongene og meldte det. Da sa kongen, «Er han alene, kommer han med godt budskap.» Mannen kom nærmere og nærmere. Med ett fikk vaktmannen se en mann som kom løpende. Han ropte ned til portvakten, «Se, det kommer enda en løpende alene.» Kongen sa, «Han kommer også med et godt budskap.» Da sa vaktmannen, «Jeg synes den første løper så likt som Akimias sønn av Sadok.» Kongen svarte, «Han er en god mann og kommer nok med et gledesbud.» Akimias ropte til kongen, «Vær hilset.» Han kastet seg ned for kongen med ansiktet mot jorden og sa, «Lovet være Herren din Gud som har latt deg vinne over de mennene som løftet sin hånd mot deg, herr konge.» Kongen spurte, «Står det bra til med Absalom, gutten min?» Akimas svarte, «Jeg så at det var et stort oppstyr der da Joab sendte kongens tjenere og meg av sted, men jeg vet ikke hva det var.» David har bare ett spørsmål å stille. «Står det bra til med Absalom, sønn min?» Men Akimias hadde ikke alle opplysninger så han kunne svare tilfredsstillende på det. Han visste ikke at Absalom var død. Og det er mange budbærere som springer av sted i dag også og sier til menneskene at alle ting er vel, men det er vel ikke slik. Mennesket er en synder og trenger en frelser. Menneskene de trenger å vite at Guds sønn døde på korset for dem. Menneskene trenger å bli født på ny. Akimias hadde ikke det budskapet som David burde ha fått. Men nå skal vi se hva det står i vers 31. Med det samme kom Nubiren og sa, «Her er et godt budskap, herre konge. I dag har Herren hjulpet deg til din rett og fridd deg fra alle dem som hadde reist seg mot deg.» Legg merke til at Davids første spørsmål gjelder Absalom. Det han først er opptatt av er ikke hvordan de har vunnet slaget eller hvem som vant det, men om hans sønn Absalom har det bra. Kongen spurte, «Står det bra til med Absalom, gutten min?» Nubiren svarte, «Herre konge, måtte det gå dine fiender og alle som reiser seg mot deg for å skade deg slik som det er gått med gutten.» Nubiren, eller kusitten, som det står i den gamle oversettelsen, hadde de riktige opplysningene. Han forteller, men han gjør det så skånsom som mulig, at Absalom var død. Deretter følger Davids klage over sin sønn. Dette er et av de mest rørende uttrykk for sorg som finnes i Bibelen. Eller kanskje vi kan si det for all annen litteratur for øvrig. Det er på dette stadium at en nesten får lyst til å si, «Herre, nå har du straffet David nok for hans synd. Spar ham for noe mer.» I vers 33 i dette 18. kapitlet så står det, «Da ble kongen dypt rystet. Han gikk opp i rommet over porten og gråt. Mens han gikk, ropte han, Absalom, min sønn! Absalom, min sønn, min sønn! Å, om jeg var død i ditt sted! Absalom, min sønn, min sønn!» Det var så langt vi hadde med oss dette i kapittel 18, og nå går vi over i kapittel 19. Og her får vi oppleve at David gjeninnsettes på tronen. David vender tilbake til Jerusalem og gjeninnsettes på tronen etter at Joab hadde irettesatt ham fordi han sørger så svært over Absalom. Det er helt klart at Absalom var den sønn han hadde mest til overs for, og hadde utsett til å etterfølge ham på tronen. David var en stor konge, men en ikke så dyktig og heldig far. David sparer Shimis liv. Joab irettesetter David. Meldingen om at Absalom død knuste David. Han hadde nær og stor kjærlighet for sin sønn og sørget forferdelig da sønnen døde. Hvorfor? Det er flere årsaker til det. Først av alt tror jeg at David ikke var sikker på at Absalom hørte Gud til. Du husker at da David, første sønn med Bathsheba, var født, ble han veldig syk, og David fastet og ba for ham. Da David hørte at den lille gutten var død, reiste han seg, tok et bad, gikk opp til Herrens hus for å tilbe. Deretter var han klar til å innta en god middag. Hans tjenere forsto ikke hvorfor han handlet slik. Det klargjorde han for dem selv. Jeg skal være sammen med ham en dag. Han kommer ikke tilbake til meg, men det blir en stor dag den dagen jeg drar til ham. Han visste nøyaktig hvor den lille karen var. Men da Absalom døde, knustes Davids hjerte. Hvorfor? Han var ikke sikker på den unge manns frelse. Han var ikke sikker på hvor hans sønn var. Jeg tror faktisk at dette var en av årsakene til at David kjente en så dyp sorg over Absalom. I tillegg så kommer det av at David var en stor konge, men han visste at han ikke hadde holdt mål som far. Han lykkedes aldri å være den far han burde ha vært, og Absalom var et bevis på at han hadde blitt mislykket i så henseende. David var også klar over at de vanskeligheter han hadde var en konsekvens av den synd han hadde begått. Gud hadde tilgitt ham og sagt at striden aldri skulle vike fra hans hus på grunn av det. Og det var nøyaktig det som nå hendte. Og jeg tror at det fra det øyeblikk da Absalom døde, var David en knekket mann. En del av hans sorg skyldtes nok skuffelse. Han hadde nok håpet at Absalom skulle etterfølge ham på tronen. Han syntes nok det var både forsmedelig og bedrøvelig at Absalom hadde gjort opprør mot ham, men tross det ønsket han velkommen som ettertreder på tronen. Davids sorg var både gjennomgripende sorg, og den var trist for ham selv, ikke bare for David, men også for hans medarbeidere. Joab, når han så dette, ble både bekymret, og så irettesatte han David for dette. La oss se i det 19. kapitlet, vers 1 og 2. Joab fikk melding om at kongen gråt og sørget over Absalom. Da ble seiersgleden til sorg for hele folket, for også de fikk snart vite at kongen sørget over sønnen sin. Det skulle ha ligget an til en stor seiersfest, men fienden var jo beseiret. Men for David var dette ingen seier. I stedet holdt fortvilelsen og sorgen sitt inntog. I vers 3 i det 19. kapittel leser vi, «Den dagen snek mennene seg inn i byen slik folk sniker seg skamfulle inn fordi de har flyktet fra striden.» Davids hær skulle ha frydet seg fordi de hadde vunnet slaget. I stedet forlot de arenaen og vendte tilbake til Jerusalem med en følelse av å være slått. Hvorfor det da? Jo, fordi Absalom var død, og det hadde knust Davids hjerte. La oss se i vers 4. Kongen hadde dekket til ansiktet sitt og ropte høyt, «Absalom, min sønn! Absalom, min sønn! Min sønn!» Og du, verden, så glad David var i denne gutten sin. Hvilket ømt uttrykk dette er. David hadde, som vi tidligere har sagt, vært en dårlig far, og han hadde håndtert mange ting feil. Men han elsket gutten sin, og han sørget seg nesten til døde. Joab, han var jo ansvarlig for Absaloms død. Jeg er ikke sikker på at David noen gang helt ble klar over på hvilken måte sønnen hans døde. Jeg kan tenke meg at han hørte flere versjoner om hvordan dette hendte, men kanskje han ikke ønsket å vite i detalj hvordan sønnen hadde omkommet. La oss lese i vers 5 og 6. Da gikk Joab inn i huset til kongen og sa til ham, «I dag har du ført skam over alle menn dine, de som i dag har berget livet ditt og livet til sønnen og døtrene, konen og medhustruene dine. Du elsker dem som hater deg, og hater dem som elsker deg. For i dag har du vist at du ikke bryr deg om høvdingene eller stridsmennene dine. Jeg forstår nå at dersom Absalom var blitt i live, og alle vi andre var døde i dag, så hadde du syntes det var som det skulle være.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Samuels bok i det 19. kapittelet, og vi vil se hvordan det er når David blir gjeninnsatt på tron. Vi vet hva som har skjedd med Absalom, og nå er det da David som settes inn igjen på tron. La oss se hva det står i det 8. vers i det 19. kapittelet. Da reiste kongen seg og satte seg i porten. Alt folket fikk vite at kongen satt i porten, og alle kom og gikk fram for ham. Israelittene hadde flyktet hver til sitt. Det vi er vitne til nå er jo at folket trengte en oppmuntring. Alle var nedtrykt, og det var et dårlig utgangspunkt for et videre styre. Den mannen som hadde skyld i oppstandelse var drept. Men i stedet for å glede seg, ble folket vitne til at David uttrykte den største sorg som han noen gang har hatt. Men etter at Joab hadde snakket kongen til rette, dro David opp til byporten for å gi signaler om at han verdsatte den lojalitet menn hadde vist for ham, og hadde vært i tjeneste for ham. La oss se i vers 9 og 10. Folk i alle Israelstammene tok da til å trette med hverandre og sa, «Det var kongen som berget oss fra fiendene våre og fridde oss fra filisterveldet. Nå har han flyktet ut av landet for Absalom, men Absalom, som vi salvet til kong over oss, er falt i striden. Hvorfor gjør dere nå ingenting for å hente kongen hjem igjen?» Det som hendte var ganske enkelt dette. Det var mange som hadde gått over på Absaloms side, og når han nå var død, så visste de ikke hva de skulle gjøre. Og de fant ut at det beste de kunne gjøre var å hente den gamle kongen hjem igjen, og så installere han på nytt. I vers 11 leser vi, «Kongen fikk vite hva de israelittene snakket om. Da sendte kong David bud til presten Sadok og Abiatar med disse ord. Tal til de eldste i Juda og si, hvorfor skal dere være de siste til å hente kongen hjem igjen?» Det synes det klart at selv i Judas-stammen hadde det vært mange som hadde gått over til Absalom. David refser de for dette. I vers 12-14. «Dere er mine brødre av samme kjøtt og blod som jeg. Hvorfor skal dere være de siste til å hente kongen tilbake? Og til Amasa skal dere si, Er ikke du av samme kjøtt og blod som jeg? Gud, la det gå meg ille både nå og siden, om ikke du heretter skal være hærfører i stedet for Joab. Slik vant han judeerne for seg, alle som en. De sendte bud til kongen og ba ham og alle mennene hans komme tilbake. Det var en enstemmig anmodning om å føre David tilbake på tronen. Så ga kongen seg på hjemvei, og da han kom til Gilgal, var judeerne alt kommet til Gilgal for å ta imot ham og føre ham over Jordan. Shimi, sønn av Gera, som tilhørte Benjamins stamme og var fra Bakurim, skyndte seg nedover sammen med judeerne for å møte kong David. Han hadde med seg 1000 mann fra Benjamin. Siba, som var tjenestemann i Sauls ætt, kom også med sine 15 sønner og 20 tjenere. De hadde skyndt seg til Jordan før kongen kom dit. Shimi, han hadde jo forbannet David da han ro ut. Nå ønsket han å være den første til å ønske kongen velkommen tilbake. Og så leser vi litt ifra vers 18 til og med 21. Nå satte de over ved vadestedet for å hjelpe kongens familie over og stå til tjeneste for ham. Med det samme de skulle gå over Jordan, falt Shimi, sønn av Gera, ned for ham og sa, «Herre, tilgi meg det onde jeg har gjort. Glem at din tjener bar seg så ille at den dagen du dro bort fra Jerusalem, herr konge. Tenk ikke mer på det, konge, for jeg vet at jeg har syndet. Men i dag er jeg den første av Josefs ett som kommer ned for å møte deg, herre konge.» Da tok Abishai, sønn av Seruja, til ordet og sa, «Må ikke Shimi late livet, han som har forbannet Herrens salvede.» Nå var David generøs. Han var en mann som både kunne og ville tilgi. I vers 22, «Men David svarte, hva har dere med dette å gjøre, Serubias sønner, siden dere står meg imot i dag? I dag skal ingen mann i Israel miste livet, for nå vet jeg at jeg er konge over Israel.» David sier, hvorfor skulle jeg bry meg om denne karen? «Jeg vet at jeg er Israels konge.» David er fornøyd med at Gud har ført ham tilbake igjen til sin stilling som konge. «Hvorfor skulle jeg bry meg om lille Shimi? Hvorfor skulle jeg ta liv av ham?» Hva han mener betyr jo ingenting. Det er mange kristne i dag som lar småting bekymre seg. De lar små mennesker bekymre seg av det som de kanskje ikke burde ha gjort og bekymret seg over. Velsigne Gud deg. Kanskje du er en motløs pastor et eller annet sted. Har du vanskeligheter med både deg selv og menigheten? Glem det. Hvis du kan få det til, glem det. Hvem er du tjener? Du tjener Gud. Herren, han følger med deg. Han vil hjelpe deg. Løft deg over de små irritasjonene og tjen Herren. Og vær alltid sikker på at det du gjør er å tjene Herren. Glem alle de andre tingene. De får vi løfte oss over så sant vi kan. I vers 23, så sa kongen til Shimi, «Du skal ikke dø», og det sverget han på. Davids beslutning angående Shimi var at han ikke ville straffe ham. David ville faktisk ikke bruke mer tid på ham. Mefibosjet, sønnen av Saul, var også kommet ned for å møte kongen. Han hadde ikke stelt føttene og ikke greid skjegget og ikke vasket klærne helt fra den dagen kongen dro bort. Og til han kom han trygt tilbake. Mefibosjet, som var innerlig takknemlig mot David, sluttet seg ikke til opprøret. Han ble jo lojal mot David, og under hele dette oppstyret fastet og ba han for kongen. Det er fantastisk å ha slike venner. Slike venner som ber og faster og tenker på deg og hjelper deg. La oss se hva det står videre her i det 19. kapitlet fra vers 25. Da han kom fra Jerusalem for å møte kongen, sa han til ham, «Hvorfor fulgte du ikke med meg, Mefiboset. Tjeneren min narret meg, herre kong, svarte han. Jeg ba ham sale eselet mitt så jeg kunne ri på det og følge kongen. Du vet, jeg er lam. I stedet løy han for meg, herre konge. Men du er som Guds engel, herre konge. Gjør nå som du synes, for hele min fars ett kunne ikke vente annet av deg enn døden, herre konge. Likevel har du satt din tjener blant dem som får spise ved ditt bord. Hva mer har jeg da å kreve eller klage til kongen for? Det som Mefiboset sier til David er, om du tror at jeg har forrådt deg, så må du gjøre meg med meg som du finner best. Jeg har jo ingen rettigheter, og kan ikke be deg om noen verdens ting. Jeg kan ikke be deg om barmhjertighet. I vers 29-30, kongen svarte, du trenger ikke å tale mer om dette. Jeg har sagt at du og Siba skal dele jordeiendommene. Du sa, Mefiboset, til kongen, han kan gjerne få alt sammen siden du er kommet vel hjem igjen, herre kong. Dette, skal vi si i utsagnet, er et bevis på at Mefiboset, han hadde en hederlighet. Han var en person som han kunne stole fullt ut på. Vi leser i vers 31 og 32. Barzillai fra Gilead var kommet ned fra Roglim og hadde fulgt kongen til Jordan. Der ville han ta avsked med ham. Barzillai var en gammel mann, 80 år. Han hadde sørget for mat og drikke til kongen under oppholdet i Mahanaim, for han var meget velstående. Barzillai fra Gilead var en patriark. Han var fra en annen nasjon som hadde vært generøs mot David og hadde gitt ham støtte under opprøret. David ønsket at denne mannen skulle følge ham tilbake til Jerusalem så han kunne få gjengjelde den generøsitet som han hadde vist. Kongen sa til Barzillai, «Følg med meg, så skal jeg sørge for deg hos meg i Jerusalem.» Men Barzillai svarte, «Jeg har vel ikke så mange dager og år igjen å leve at jeg skulle dra med kongen opp til Jerusalem.» Barzillai sa til David, «Min livstid er kort heretter. Jeg har levd i 80 år, og jeg vet at mine dager nå er talte. Derfor vil jeg helst holde meg hjemme. Jeg er takknemlig for din innbydelse, men jeg har nå nådd den alderen at slike ting ikke lenger frister eller besnærer meg.» I vers 35, «Jeg er 80 år gammel, jeg merker ikke lenger forskjell på godt og dårlig, og kjenner ikke smaken av det jeg spiser og drikker. Jeg hører ikke lenger røsten av sanger og sangerinner. Hvorfor skulle så din tjener være til bry for deg, herre konge?» Barzillai fortsetter med å si, «Noe av det verste jeg kan tenke meg er det å være til bry for folk. Så vanskelig jeg har for å klare meg å opptre som jeg burde i et palass, så ber jeg om at du unnskylder meg.» Vers 36. «Jeg ville bare følge kongen et stykke på veien. Hvorfor skulle du da gi meg så stor en belønning, konge?» Barzillai hjalp David fordi han visste at David var Guds mann. Han hadde tillit til kongen. Det var hans eneste motiv. Det er leit at David ikke hadde vist mer av sin tilgivende sinnelag overfor sin sønn. Tenk om han hadde gjort det. Da Absalom hadde syndet og kom hjem igjen, ville vel denne historien fått en helt annen forløp hvis han hadde møtt en helhjertet tilgivelse. Om han hadde tatt imot ham på samme måte som faren tok imot den fortapte sønn ved å legge sin arm rundt ham, gi ham en ny kledning, slakte gjøkalven og innby til fest, så tror jeg David ville ha spart seg selv dette fryktelige opprøret med all denne hjerteskjærende tragedien. Vi må slutte derfor i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.